Yoan, tarkatingi sangaul inbe balana limibe atu. Arono atu. Madongla Yesu yeine, awi-awi tepang nen. Ngan bet nen, alumu mirani yo katarupawi in kakatebe. Ngan uleti ngangang, akakoye rumikiri yurake gaunga. Inbe pangdamani bet, lalpumbi nga. Nganu le di tol di utra mata mata nga kam mata nga nganu le lo di tar nen bet ngati urad rok mata pang maru di nganu le ti dare yo nen ngan pang yeso di ngan lo di galang ya tamak tiap in be lo di galang ya utiap la pau nganawi bet awi de beta nga pang a bet nen ngan ye keni yo bet ti dare nen pang nga nganu le lo mutut yeso yo awi de pang ye nga Kulkulu nangan awet pang ye soyo nga tiap. Yeso awi ayang tanepe. Urada ke maro amunu silene. Arono limi. Madongla yesu iwete mulu nen. Dokot nga awi bet amula a alopang ye toltani yo iwangawa asi. Bung anga saito raw bet alopang ngay ngantiap. Anga lumu maro komaisan. Ye betang ayo awi tepang nga. Bung awi tepang mol-mol nen. Ngandok mga tebet agi ka nga alu. Anen ngan alu nang. Yeso, kumatali bet alu tiap nga. Ngan luningi kiang tani, ino isi tiap. Bung kumatali alu nga, ngan labet ayawari a isi pang yang nga. Leyekene yo bet isi yein nga, ngan ulay pagalanga diltol ke tani lodi. Le lodi galanga ye sennene yo kiri nga. Inbe ye daro dok maato nonone yo ke maru nga. Inbe ye lalyo maru itaru. Bet ye menai di itulto liyei. Ngan nen le ole pagalanga lodi. A bet nen ngan lodi galanga. Bet di ngan tiye sennene. Yeso di itulto liyo nen. Ngan titaro lodi merana pao tiap. Inbe ole pagalanga lodi. Ye daro dok maato nonone ke maru. Yeso. Awi ato daro nonono ki, lenga bet alopang ye tamak, nganu leke bet kamataw mulu tiap. Inbe ole ipagalanga lodi lapaw, ye lalyo maro itaru, bet yemenay ditul tol yei. Yeso tol kutumay, yo matan kalatani, in maro ipaposi, ye uradrok tiap ki yo ii, ino, leole yemenay ye. Awi betanga kiaw alunusan, Lalok bet awit pang yenga. Bong dokot nga, ulay mo pang bet lumukalanga yenga. Bong yekene yo bet, maro amunu silene bet isi, asi ipapos betangamol mol ke maro nga, nganulay pasongasongang, ye betanga tinayo mol mol nga. Le betanga yo bet, iwit pang yenga, ngan iwit sorok sa, ye yete unulone tiap. Bong ulay iwit pang, Ye betanga yo ilonga ye tamak nga. Inbe ole iwete pang, ye soso yo bet pang damani ngan pombe nga. Ye inu le ikap betanga yao, longan bet iwete pang. Anen ngan ye dare yo ineni, inu le ye yekle ilo ete, ke bet didal tol tepe itaw ye. Ngan sole mot yo ke tamak nga, ngan kiaw. Ngan lale, awete pang bet maro amunu. Ulay ka betang ayaw, longan bet iwita pang nga. Lumadoko ulay portakle iye iloponana. Arono sangaul inbe balana limibe atu. Mutongla yesu iwita pang di mulunen. Ulay tanebe le molo tiap, ngan ulay kakamataw mulu tiap. Longan bet kanebe kasin, ngan ulay kakamataw mulu. Ngantina yesu iwita nen, Adi gali unu tilongo nga, lenga di tabdi tipar turtur. Tine, ay, betanga yi wita paidi, in puno balay. Yine, ule tanebili molo tiap, ngan ule kakamataw mulu tiap. Longan bet, tanebe kasin, ngan ule kakamataw mulu. Inbe, iwita mulu nen, ngan nen, yeso, nga bet alupang ye tamak. Ngan yu iwita nen nga, Ngan betanga ki in puno balay. Lenga di gali unu tina, ngan tipar tortur mulu nen. Ay, bidang ayo iwi tibet, ulit tanibili malo ti api, in puno balay. Iri nga lur sarara, Yesus o yu iwi tibet yei. Yesu di kaliwuno tina, ngandita di iwi tibet nen nga, ngani kamata di, lelon galanga ben, ulit ituruye bidang atina, lingay iwi tibang dinen. Ang nga katorpanin di mo, iya bidang ayo awi tibang nen, ulit tanibili malo ti api. Ngano ke bet kakamataw mulo tiap. Longan bet, kaniba kasin, ngano li kakamataw mulo. Awito pang mol-mol nen, ang nga uli lumumadoko, inbe katang, buong ditultol ke tani nga, ngano li lodiponana. Mol-mol, ang nga uli lumumadoko, buong lumadoko kiyang tani, inuli palbe liw be, ipertak, li iyei ben loponana. Li dao ben, garupyo lalki ke pasuyungo ngan kapon masing iya kase abet ipasuyui. Bung iya kene yubet ipasuyu kase tani inkot nga ngan ulilon kalimas ngana inbe lon ponana. Yeso, ipasuyu kase tani ina isitano. Ngan gaong aliw, ye ang nga lapaw. Dokot nga lalki ang bet ulilo mumaroko. Bung iya kene yubet akamatang mulu yein nga ngan uli lumuponana. Ngan lumuponana kiyang tani, intol sa o kebet ililang ye, ngan tiap. Ye kenetaniin nga, ngan ang nga, o kebet musiremu, bet katoraw ye susa, ngan tiap. Le awit pang molmol nen, kumatali bet kapataraw pang tamak, inbe katoru ye susu, ye awek nga, ngan uli kaupang. Muko tay siya nga, ngan katuru Yesusa ye awek ngan pitiap. Le katur, ngan uli kakapsu, anen ngan uli lumuponana li lumuponana kaye. Gurana ke Yesu illoso gurana ke tani. Arono sangulru inbe balana limi. Yesu iwete nena imut, mutungla yene, betangayo awete panga, ngan akate betangaye lew. Bung pangdama ni, bet takoro lalyo bet pombein nga, nganuli awito pang nen mulutiap, bung uli awito betang amalangana, pang ye tamak. Ye kenetanin nga, ngan awi uli akawa kumu, inbe apataraw pang tamak, a turu bet ilunang ngan tiap, bung ang tap mu, uli kapataraw pang aye awek. Ngan tamak ye tauno, in luna pang maysan, Yeso angan lumupaw maysan, le katara lumumirana paw, bet awi ayamaro amnebe, mudungla asinga. Mol-mol, awi apaya tamak, lali asi tani nga. Le dokot nga, ole agige tani, inbe amula lupang ye tamak. Yeso iwetenen, mudungla di galiunitine, dokot nga la kutte betang atiap, bung kwete betang amalangana pam nga. Ledokot nga, am nga lumam galanganin. Ungin lum galanga, Yeso nga limot. Leke bet, kunamatol sa, bet iturong ye turungu ki mugu, longan bet kurawa turungu ki, ngantiap. Nganam kamata darik yung yun neni. Le, am nga, amtar lumam merananin. Bet, ungin kie maro kanebe, mudong la kusinga. Tiwetinen, mudong la Yesu yene. Dokot nga la, katara lumumirana nga. To, buong kapalong, lalta niyo awit pang yebet pumbi, indokot nga pumbiyo. Limolo tiap, ngan ulit kamayiriri, a ang atu-atu kako pang ye malalakyang. Inbe uli kaulayaw, le autalew, labet si anepi. Buong autalew tiap, yeso tamak labet inebiyawi. Ngan awi awit betang ayong apang, abet nien ngan kaman yaw, man kanepe ye, lo silene yo kiawi. Ye kene yo bet, kanepe ye, tani nga, ngan uli urata mono doktiap, labet pumpumbi pangyang nga, bung kakuro li kamere. Yeso, gurana yo ke tani, in alo siyo.